ติมต่อเมื่อวานเรื่องขัดเกินต่อไปสักนิดหนึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าถ้าทำอะไรมักง่ายเกินไปหรือว่าพิถีพิถันรอบคอบยุ่มยิ้มเกินไปมันก็ขาดดึงถ้ามักง่ายก็ขาดความรอบคอบท่านบอกว่าถ้าขาดความรอบคอบเนี่ยก็เท่ากับทำลายสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองเราทำอะไรก็ตามถ้าขาดความรอบคอบเหมือนกับทำลายสิ่งที่เรากำลังกระทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดบ่อยจังเลยทำอะไรด้วยความมักง่ายมันเหมือนกำลังเรากับทำลายสิ่งที่เรากำลังกระทำแทนที่จะทำอะไรมันดีงามงอกงามขึ้นสำเร็จขึ้นดีขึ้นกลายเป็นเรื่องว่าเสียหายมากกว่าที่ไปทำโบราณก็มีคำอีกคำหนึ่งว่าทำไมถ้าไม่ดีกว่าทำหมายความว่าทำมันไม่ดีกว่าที่เราไปทำขึ้นเองมันดีแล้วเนี่ยก็อย่าไปทำซะเลยคล้ายๆกับคำหนึ่งที่ว่าไปนอนเสียยังเลวน้อยกว่าถ้าลุกขึ้นมากระทำเรื่องไม่ควรเดี๋ยวลุกมาฟังเทศกลับมานั่งคุยตอนพระเทศไปนอนเสียกลับมานั่งฟังแล้วคุยอันไหนเลวกว่ากันเออไปนอนแต่ยังเลวน้อยกว่ามานั่งคุยตอนพระเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างเราเนี่ยนึกว่าเราทำแต่กลายเป็นทำลายถ้าเป็นความรอบคอบเนี่ยเราก็ไปทำตรงที่มันปลอดภัยไว้ก่อนที่มันโล่งไม่มีอะไรกระทบต่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องประเภททำแล้วเสียหายนี่แหมมันเกิดเยอะเกิดบ่อยเกิดมากเกิดทีแทบทุกวงการเพราะความมักง่ายทำแบบไม่รอบคอบไม่พิถีไม่พิถันท่านจึงใช้คำว่าถ้าท่านกำลังทำอะไรแบบมักง่ายก็เท่ากับทำลายสิ่งที่ท่านกำลังกระทำอยู่นั่นเองมันปีหนึ่งเนี่ยนะประเทศชาติวัดวาอารามอะไรก็ตามมันคงเสียหายมักง่ายกันเยอะแยะนี่เมื่อกี้นั่งดูข่าวเขาจะทำให้วัดมีบัญชีแก้งทรัพย์สินวัดนี้มีเท่าไหร่พระมีเก็บตังค์องค์เท่าไหร่ท่านเหยินเก็บกี่บาทท่านนั่งกี่บาทต้องแจ้งตอนก่อนมาบวชมีตังค์กี่บาทเดี๋ยวออกพรรษามีกี่บาทเดี๋ยวต้องแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขาสั่งให้สำนักพุทธเตรียมทำมาทำแม้จะทำนั่นก็ดีนะอาตมาที่ถูกมองว่าเป็นพระรวยเนี่ยพอมาทำแล้วมันจะได้หายบ่นหายว่าหายนินทากันสักทีที่ว่ารวยที่ว่าทำแล้วมันจะได้ไม่บ่นว่ามันมีอ่ะบัญชีโยมว่าลองมีไหมส่วนตัวมีไหมต้องเดาดิกะมันมีเท่าไหร่ฮะไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่ชื่อของมูลนิธิจะมีก็เป็นกองทุนผู้สูงอายุก็ไม่ได้เป็นของส่วนตัวไว้ใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุมาทำเราไม่ได้เก็บไม่ได้ตุนไว้เขามาทำก็ยิ่งช่วยให้เราบริสุทธิ์โปร่งใสว่าไม่ได้มีเก็บไว้เป็นส่วนตัวเอ้าผ่านไปอันดับหนึ่งอย่ามักง่ายอย่าทำอะไรแบบง่ายๆชุยๆมันเสียหายเยอะถามว่าถือศีลมักง่ายได้ไหมมีโอกาสเป็นคนถือศีลแบบมักง่ายมีไหมไปคิดเอาเองก็แล้วกันยุงกัดนิดเดียวตบพวกนี่ก็ถือศีลแบบคนมักเห็นตะตังใครตกเอ๊เจ้าของมันไม่มีเนี่ยเราไม่ได้ขโมยนี่ก็ มักง่ายไปหยิบอะไรสักชิ้นหนึ่งเขายังไม่ได้อนุญาตแม้แต่ญาติสักเส้นหนึ่งนี่ก็ต้องถือว่าเดี๋ยวอย่างพูดว่าเราไปฟังเทศตอนเย็นเนี่ยไอ้คนไม่ได้เอาญาติมามันก็ไปแอบหยิบญาติเขามาสี่ห้าต้นขาดไหมมักง่ายไหมญาติมีตั้งเยอะไม่หาดันไปหาของเขานี่ก็พวกมักง่ายอะไรที่มันชอบหยิบง่ายๆได้ง่ายๆเอาก็ง่ายๆรวมแล้วระหว่างอริยมรรคกับมรรคง่ายไปเส้นทางเดียวกันไหมคนที่อยู่ในเส้นทางอริยมรรคก็ไม่มรรคง่ายแต่ไอ้พวกมรรคง่ายมรรคได้มรรคไม่ใช่พวกอริยมรรคถ้าท่านเห็นแก่ได้ท่านจะสูญเสียสิ่งที่ได้และสิ่งที่กำลังจะได้ในวันข้างหน้านั่นถ้าท่านตัวเห็นแก่ได้ท่านก็จะค่อยๆหมดโอกาสหรือสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้ในวันข้างหน้าเราต้องทำตัวเห็นแก่ผู้อื่นบ้างถ้าเห็นก็แก่ตัวเนี่ยจะต้องสูญเสียสิ่งที่ได้ในวันนี้หรือจะได้ก็เฉพาะแค่วันนี้ส่วนสิ่งที่กำลังจะได้ในวันข้างหน้าโอกาสข้างหน้าอาจจะเสียโอกาสโบราณเขาว่าอะไรนะต่ออีกบางทีคำพวกนี้โลภมากต้องนำมันเท่าเขากันแหละพวกนี้โลภมากเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไอ้นิทานเรื่องนั้นดีนะไอ้หมามันเห็นเงาแต่มันก็เลยเสียที่ในปากไปด้วยทั้งๆข้างล่างเป็นเงาแท้ๆเนี่ยคนโบราณก็จับผูกนิทานสอนลูกสอนหลานมาว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้อย่าโลภมากเกินไปสิ่งที่จะได้ข้างหน้ามันจะไม่ได้เนี่ยมันคำแบบนี้เป็นคำที่เตือนกันไว้ดีถ้าคนคิดเอาคำเหล่านี้มาเตือนใจสอนใจสอนลูกสอนหลานในตระกูลไอ้คนนั้นมันแย่ไม่โยมที่พ่อแม่มีมรดก200ล้านแล้วมันจ้างคนมาฆ่าพ่อแม่แล้วหวังว่าจะเอาให้ได้เนี่ยผลที่สุดตอนนี้มันติดคุกถ้ามันไม่เห็นแก่ได้รอวันพ่อแม่ตายข้างหน้ามันก็คงต้องได้ที่มันเอาสักวันที่แม่พ่อก็ยังไม่ตายรีบเอาเร็วไปข้างหน้าก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยติดคุกอีกถ้าเรามองเห็นโทษแบบนี้เห็นเรื่องราวแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้เราก็คงคิดได้ว่าโอ๊ยไปเอาวันข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าได้สบายคุกก็ไม่ต้องติดถ้ามันไม่รีบฆ่าแม่ฆ่าพ่อมันรอวันข้างหน้าตัวปัจจุบันก็ไม่ต้องติดคุกข้างหน้าก็ได้สบายบาปก็ไม่เกิดชาติหน้าก็ไม่ต้องไปรับเวรรับกรรมอะไรอีกข้างหน้าก็สบายปัจจุบันก็สบายรอหน่อยรอไม่ได้ไอ้พวกรอวันนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทั้งวันนี้และวันนี่ถามจริงเสียประโยชน์มารักษาศีลวันนี้เสียดายไหมโอ้เพราะว่าจะได้มนุษย์สมบัติในวันข้างหน้าไม่ใช่งกสวรรค์นี้แล้วเป็นเปรตในวันชาติหน้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใครมองเห็นไกลเขาเรียกวิสัยทัศน์อะไรสมัยนี้มองการไกลข้างหน้าได้ถูกต้องสบายใจวันนี้รอได้คอยได้เพื่อวันข้างหน้าจะได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วก็สบายอกสบายใจช้าเร็ววู่วามไม่ต่อก็อย่าต่อช้าๆได้พลาเล่มงามวู่วามก็เลยสูญหายเอ้าตอนนี้ต่อไปมั่งถ้าท่านเห็นแก่กินลองต่อทีไม่เท่าไรก็จะไม่มีอะไรจะกินค คนเห็นแก่กินกินตะพึดตะพือไม่เก็บใส่ตู้เย็นไว้มั่งมีกี่ขวดกี่ขวดดวดหมดเลยวันหลังไปเปิดเหลือแต่ตู้ไม่มีอะไรจะกินเพราะเห็นแก่แหมเรื่องคำเห็นแก่กินนี่เขาพูดไปเยอะไหมทำอะไรได้บ้างอ่ะหมาเห็นแก่ขี้ต่ออีกหน่อยดิฮะมุนีเห็นแก่กินไอ้นี่อยู่นานฟังหลายรอบหมาเห็นแก่ขี้มุนีเห็นแก่กินเป็นพระเขาฉันมือเดียวบ้างสองมือเด้อวันนี้วันพระกี่มือท่านเยินท่านเยินมีอะไรไปตุนไว้ในกุฏิหรือเปล่าถ้าเห็นแก่กินไม่ฝึกอดฝึกกินบ้างเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าต้องได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินน้อยก็ไม่ได้กินไม่พอก็อยู่ไม่ได้จนไม่รู้จักคำว่าจะหิวกับอิ่มจะต่างกันลิบหิวละโวยวายอิ่มละเบิกบานแจ่มใสเขาจึงมีคำว่าอะไรนะเพลงเขาร้องว่าไงหิวหรืออิ่มต่อสิหิวหรืออิ่มก็ยิ้มหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันไม่ใช่หิวแล้วพล่านล้านทุรนทุรายมันมีเรื่องหนึ่งที่แปลกดีนะจำไม่หายเรื่องนี้เรือล่มที่เกาะสมุยแล้วมาจอดไอ้เรือยำใหญ่เรือเฟอร์รี่มีพระดังหรือไม่นั้นเขาเรียกหลวงพ่อแดงเป็นเทพเจ้าของเหมือนเรียกว่าดังน้องๆหลวงอุทวดอะไรเนี่ยหลวงพ่อแดงปรากฏว่าท่านก็มรณภาพเรือมันไปเกยหินใหญ่กลางทะเลในนั้นเนี่ยมีทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษามีทั้งผู้ถือศีลติดตามนั่งจมไปเนี่ยคนที่อยู่ทางท่อนจมก็ตายที่อย่างท่อนบนเนี่ยเรือมันก็ติดอยู่นะก็ยังไม่มีใครมาช่วยเขาบอกว่าไอ้พวกนักศึกษาเนี่ยมันกินไม่เคยเว้นไม่เคยถือศีลนี่ไม่เหมือนพวกที่ถือศีลแปดไม่ทานมื้อเย็นมันโอดโอยร้องโวยวายกันหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินขาดมื้อเย็นมื้อเดียวเนี่ยมันหิวเหลือเกินแต่คนที่ถือศีลเนี่ยเพราะอดมาหลายมื้อหลายวันแกก็ยังรู้สึกอยู่ได้สบายเพราะเคยงดเคยเว้นเคยอดอย่างที่เคยบอกว่ามื้อเย็นนี่กินก็ได้ไม่กินก็เพราะถือศีลไม่กินมาหลายวันพระแล้วใช่ไหมมีไม่เลยมาครึ่งพรรษาแล้วยังนึกอย่างทำไมต้องให้กูอดกูอดไม่ได้กูต้องกินให้ได้อย่างทุรนทุรายจะกินมื้อเย็นอยู่ไหมเนี่ยไม่แล้วเอ็มเหมือนได้กินถึงไม่ได้กินก็เหมือนได้กินสำหรับคนที่เคยงดเรื่องกินแต่คนไม่เคยงดเรื่องกินถึงได้กินก็ยังทะเยอทะยานจะกินต่อไปและได้กินน้อยก็จะบ่นเหมือนไม่ได้กินเหมือนยังไม่ได้กินนี่มันต่างกันเยอะนะคนเนี่ยไม่ได้กินแต่รู้สึกว่ามันอยู่ได้เคยอดมาเยอะเหมือนกับผ่านมาการกินมาเมื่อตะกี้นี้เองอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนที่ไม่เคยงดไม่เคยอดคนเห็นแก่กินเนี่ยมันต้องทุรนทุรายแล้วหนักๆไอ้พวกกินมากเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะจนเพราะเห็นแกกินกินกันแพงๆเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อวายขวดละแสนโต๊ะจีนเนี่ยเห็นที่เป็นข่าวที่นายกคนก่อนเลี้ยงอะไรกันนะโต๊ะจีน 200,000 ที่เมื่อวานพูดว่าไงถึงกินดีกินแล้วขี้ไม่มีเหลือแต่มันก็ดันกินซะแพงมือหนึ่งต้องเป็นหมื่นมันนั่งนึกถึงโยมแม่ว่าปูเข็มก้ามเดียวนะกินตักข้าวที่กระดูดที่ตักข้าวกระดูดกำปุกพอใกล้จะอิ่มกัดอ้วมพอดี แกกินน้อยเลยทำให้ลูกหลานรุ่นหลังมาก็พอกินเหลือกินเหลือเก็บนี่พวกทำมาหากินไม่เป็นกินตะพึดตะพือก็เลยมีคำต่อมาว่าไงทำมาหากินทำมาหาเก็บอีกคำหนึ่งต่อดิต่อดิทำมาหากินเหล่ายาอะไรต่างๆเอาไปกินหมดไม่ได้เก็บเลยทำมาหาเก็บเนี่ยพออยู่ทำมาหากินก็ไม่ถึงกับกู้หนี้ยืมสินแต่ไม่เหลือเก็บแต่ถ้าดีที่สุดต้องรู้จักทำมาหาเก็บแต่ไอ้พวกทำมาหากินเนี่ยแม่มันกินกันจริงๆมันไปกินที่โน่นที่นั่นร้านโน่นร้านนี้ไปกินอวดมั่งอวดมีกินสูงตกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเงี้ยพุทธเจ้าท่านก็เริ่มต้นสอนพระเนี่ยนะเรื่องข้อแรกเลยนะอย่าทำบาปพอเห็นแก่กินเวลาสอนพระไม่ให้ปฏิบัติผิดสามข้อเนี่ยพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยกอินทรีสังวรนะอย่าทำบาปพอเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าติดสุขติดนอนอย่าไม่สังวรไม่ระวังถ้าขาดสังวรระวังสรุปง่ายๆกินนอนสังวรระวังสามอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนฝึกมาดีทำถูกฉันใช้คำว่าอะไรข้อปฏิบัติไม่ผิดเป็นข้อปฏิบัติถ้าฝึกคำเรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติไม่ผิดอปันนกะปฏิปทาปฏิปทาที่ทำไปดำเนินไปประพฤติกระทำปฏิบัติที่ไม่มีวันจะผิดพลาดเรียกว่าอปันนกะปฏิปทาเพราะฉะนั้นใครเห็นแก่กินจะผิดใครเอาของไปกินในห้องนอนห้องนอนนี่ยิ่งแย่ไหมเนี่ยไปจุดแก๊สนึ่งกันในกุฏินี่ไม่ได้แช่งอ่ะไฟไหม้กุฏิแล้วก็มาโทษไฟช็อตเขามีโรงทานในจันนี่หอบข้าวไปกินในที่นอนนี่เนี่ยเห็นแกกินมันผิดทำบาปทำกรรมได้หลายอย่างท่านก็เลยบอกว่ายายเป็นคนเห็นแกพระพุทธเจ้าได้ทานได้เสวยอาหารแบบเลือเฟือท่านยังทิ้งเรื่องกินมาได้มาอยู่โคนต้นไม้ฉันอาหารน้อยที่สุดแต่ก็อยู่ได้ตั้งอายุ80ปีเดี๋ยวนี้ภาษาแพทย์ก็บอกกินน้อยเนี่ยโรคก็น้อยกินมากโรคภัยไข้เจ็บก็มากกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายเนี่ยก็เอาไว้ข้อนี้แค่นี้เนาะเอาต่อไปอีกสักข้อหนึ่งว่าเราเนี่ยชีวิตเรื่องปากเนี่ยเยอะนะต่อใหม่ข้อนึงก็ว่าถ้าท่านพูดพล่อยๆก็คือท่านเปิดรูรั่วให้เกียรติยศของท่านค่อยๆรั่วไหลไปหมดเลยให้มันหมดไปเกียรติยศจะรั่วไหลไปหมดเพราะพูดพล่อยๆพูดพล่อยๆพูดแบบมักง่ายไม่ไตรตรองนึกอยากจะพูดก็พร่องออกไปโดยพล่อยๆเนี่ยเท่ากับเจาะรูรั่วหรือเปิดให้มันมีรูรั่วให้เกียรติยศความน่าเชื่อถือน่ายำเกรงรั่วไหลหายหมดไปด้วยนี่ถ้าไม่เตรียมคำพูดไม่เตรียมเนื้อหาไม่เตรียมการอะไรนึกจะไปพูดที่ไหนไปพูดพล่อยๆเดี๋ยวก็เกิดเรื่องหลุดพลาดไปคำหนึ่งก็แย่พูดผิดนิดเดียวแม่บางทีคนเราให้ข่าวไปอย่างนี้ไปพูดต่ออย่างนู้นก็เลยทำให้จะได้อยู่แล้วอาจจะเสียโอกาสอีกพูดพล่อยๆเสียทั้งยศเสียทั้งเกียรติแถมยังเสียโอกาสดีๆที่จะพึงได้เพราะพูดพล่อยๆพวกพูดพล่อยๆโต้กับพระพุทธเจ้าเนี่ย สนุกไปอ่านดูหลายตอนหลายเรื่องที่เขาชอบพูดว่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็สอดรับแล้วก็สอบกลับดีมากเลยเช่นพวกพราหมณ์ก็บอกท่านเนี่ยเป็นคนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วสิทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีเป็นคนตัวเปล่ามือเปล่าแล้วสิอยู่ในวังสมบัติเยอะแยะไม่ชอบดันมาอยู่อย่างเงี้ยตัวเปล่าๆนี่นี่แต่ตัวเปล่าๆแล้วสิอังทีพุทธเจ้าท่านก็ตอบใช่ไม่ใช่เปล่าแต่มือไม่มีอะไรยังอยู่แบบเปล่าๆไม่มีตัวตนได้ยิ่งดีไอ้นั่นก็งงอะไรว่าไปงี้กลับมาขอบใจที่ท่านให้พรขอให้เรามีตัวเปล่าๆหรือยิ่งกว่านั้นไม่มีอัตตาไม่มีอีโก้ให้เหลืออยู่แต่ธาตุขันธ์เปล่าๆพูดอย่างนี้ท่านก็มาย้อนแย้งอย่างนี้บางเรื่องเนี่ยพวกพราหมณ์ก็ดีจะโต้พระพุทธเจ้าให้เหงื่อไหลลักแร้เลยเดี๋ยวจะโต้ให้เหงื่อไหลสมนะโต้ไปโต้มามันน่ะไหลเลยเพราะว่าพุทธเจ้าใช้คำที่สอดคล้องที่ตีกลับแบบเจ็บลึกแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านดีอย่างพอเห็นเขาจะเจ็บท่านจะไม่ว่าย้ำซ้ำให้เขาเจ็บมากท่านจะชวนคุยเรื่องอื่นถึงแม้ท่านจะถูกด่าเจ็บแต่ยอมจบอะไรนะเทือกไม้นี่เขาชอบคำนี้ถึงเจ็บแต่ก็จบจบทั้งที่ยอมเจ็บอะไรกับน้องเนี่ยจบแต่ยอมให้มันจบถึงจะเจ็บก็ยอมเจ็บยอมเพื่อให้จบนะไม่ต่อความยาวสาวความยืดใครที่พูดอะไรหลุดไปพล่อยๆแม่บางทีเนี่ยเสียหายพูดเร็วพูดไวไปนิดเดียวเรื่องมันตลบัดกลับไปอีกทางหนึ่งก็เสียหายเอาคืนยากท่านจึงบอกว่าถ้าพูดพล่อยๆก็คือท่านเปิดรูรั่วให้เกียรติยศศักดิ์ศรีที่มีอยู่รั่วไหลออกไปหมดแม่พูดถึงมันน้ำมันแห้งไหลไปหมดตอนน้ำแห้งไม่มีติดล่องติดวัดเนี่ยแย่ไหมสงสารปลาเปลือก็โอ้แต่ตอนนี้มันตกนี่สั่งปิดหมดเลยไอ้ที่จะไหลออกช่องไหนช่องไหนจะมาไม่สั่งปิดหมดให้มันตกมาเถอะจะได้เก็บให้ปริ่มน้ำสวยถ้าไม่เก็บให้ปริ่มน้ำสวยนี่ก็จะแย่เลยถ้าเราไปทำให้ชีวิตรั่วไหลเรื่องที่ควรจะเก็บตุนไว้เป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติยศอย่าปล่อยให้มันรั่วไปหมดเพราะพูดพล่อยๆเอาละสรุปว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งต้องเก็บไว้เพื่อใช้หน้าแรงเกียรติยศหน้าเชื่อถือศักดิ์ศรีเพราะพูดจริงทำจริงก็มีเครดิตแต่ถ้าพูดพล่อยๆจริงมั่งไม่จริงมั่งจับฟังไม่ได้สับจับเงี้ยเดี๋ยวก็รั่วหมดเอาตอนนี้ต่อมาสักข้อหนึ่งถ้าท่านทำตามใจชอบก็ต้องดูให้ดีเสียก่อนว่ากิเลสมันชอบหรือว่าธรรมะมันชอบที่เราทำตามใจชอบเราชอบใจจะทำกิเลสมันชวนให้เราชอบหรือธรรมะบอกเราว่าอันนี้น่ะน่าชอบที่ชอบกันเนี่ยกิเลสมันบอกให้ชอบหรือว่าธรรมะบอกให้ชอบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันใครจะชอบใครชอบแบบไหนที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้เถียงกันทุกวันเนี่ยเพราะฝ่ายหนึ่งชอบแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งชอบแบบนู้นชอบมาชอบไปแม้แต่เรื่องธรรมะเนี่ยเมื่อกี้นี้มีเรื่องพระก็โต้กันรู้ไหมระหว่างใครกับใครได้ยินชื่อเสียงอาจารย์คึกฤทธิ์ไหมพระคึกฤทธิ์ ได้ยินชื่อเสียงพระเกษมไหมสององค์เนี่ยเขาเถียงกันว่าไงรู้ไหมท่านเกษมก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกท่านคึกฤทธิ์เนี่ยท่านเนี่ยปฏิบัติลดเหลือ150ผมน่ะปฏิบัติเกินเขาบอกว่าเขาปฏิบัติเกินเคร่งเกินไปนับถือแต่พระรัตนตรัยไม่นับถือพระพุทธรูปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เชื่อไม่ชอบเลยที่ลดลงไปเหลือ150ปฏิโมกข์พระวินัยของเขานะเขาบอกเขาเกินเขาทำมากกว่าท่านก็ยังไม่ยอมอย่างนี้เนี่ยทีแรกว่าทำท่าว่าจะยอมแล้วไปชี้แจงจะยืนดันทุลังอีกแหละอ้างว่าพระสูตรพระวินัยอะไรกันก็ไม่รู้เถียงกันกี่เล่มกี่เล่มตอนนี้ก็มีวัดอื่นก็ร่วมกันแจมออกความเห็นต่างกันไปโดยเฉพาะที่เรียกกันว่าถ้าเราอยู่ในลักษณะขาดขาดเกินเกินกันอย่างเนี้ยเราชอบส่วนนี้เราก็เลยทำส่วนนี้ของเราตามใจชอบอ่านเจอพระสูตรนี้ชอบพระสูตรโน้นไม่ชอบที่ไม่ชอบเนี่ยธรรมะบอกให้ชอบหรือกิเลสบอกให้ชอบทำให้เสียเวลาต้องไปนั่งถกเถียงกันพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่ากล่าวคำเป็นเหตุให้เถียงกันมากนักมันจะทำให้จิตสั่นคลอนไม่ตั้งมั่นเห็นอัดเห็นธรรมได้ชัดง่ายขึ้นคนที่ไม่ค่อยเถียงกับใครเนี่ยจะเห็นอัดเห็นธรรมง่ายคนที่ชอบต่อล้อต่อเถียงจิตสันอยากเอาชนะเขาอยากจะโต้ให้ชนะเขาก็จะสั่นคลอนไม่เห็นอัดเห็นธรรมนั่นเป็นคนที่ชอบอะไรก็ต้องไต่ตรองว่าที่เราชอบเนี่ยธรรมะบอกให้เราชอบหรือว่ากิเลสมันให้เราชอบต้องดูให้ดีเสียก่อนว่ากิเลสมันชอบหรือว่าธรรมะชอบถ้าชอบโดยทำถูกต้องชอบทำก็เป็นฝ่ายที่ดีไปทำต่อไปชอบต่อไปถ้าเหลียวดูแล้วกิเลสมันบอกให้ชอบแล้วก็ถอยออกมาบ้างก็ดีจะได้ปลอดภัยนี่เอาต่อมาถ้าทำบุญแลกบาปต้องพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนว่ามันจะคุ้มทุนที่เสียไปยังไงมันจะคุ้มทุนได้อย่างไรถ้าหากว่าทำบุญแลกบาปคิดดูให้ดีแม่มันเยอะจริงนะเดี๋ยวนี้นะโยมแต่ว่าที่เป็นหนักที่สุดในประเทศไทยโยมว่าภาคไหนที่ชอบทำบุญแลกบาปภาคใต้เขาจะบวชจะทำงานอะไรก็ตามต้องล้มวัวล้มควายต้องฆ่าต้องล้มในงานบุญนั้นๆทอดกฐินป่าๆอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องกินเหล้าเมายาฆ่าวัวฆ่าควายส่วนศพก็ต้องเล่นการพนันจำได้ไม่มีอยู่ปีหนึ่งมันติดต่อไปทอดกฐินที่ภาคเหนือภาคอีสานพวกกรุงเทพมันไปสั่งให้เจ้าอาวาสไปติดต่อทางตำรวจว่ากฐินไปเนี่ยขอค้างคืนแล้วก็จะเล่นการพนันกันทั้งคืนอย่าให้ตำรวจจับได้ไหมถ้าตำรวจไม่จับแล้วก็จะทอดกฐินให้แต่ถ้าขอไม่ได้ก็ไม่ทอดไม่รู้มันคุ้มกันไหมเนี่ยก็เรียกทำบุญแลกบาปมันคุ้มไหมเดี๋ยวนี้จะมาว่ามันไม่แลกเนี่ยเอาบาปล้วนๆมีไหมอยากได้หน้าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะก็บอกว่าเวลาประกาศว่าคนนั้นทำบุญเท่านี้เท่านี้เท่านี้ใส่ซองไปเขียนหน้าซองตอนชุลมุนเนี่ยใส่กันเยอะๆก็ไม่ทันเปิดใช่ไหมพอคนไปแล้วมันเปิดนับไม่มีมีแต่ซองเปล่าอยากได้หน้าบางทีเขาบอกว่าทำบุญแลกบาปเนี่ยแค่อยากได้หน้าเกินไปก็สามารถขาดทุนได้มันจะคุ้มทุนยังไงในเมื่อไปแลกบาปมันมากกว่าเลยทำให้เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกทำบุญแลกบาปเนี่ยบางทีหาเงินกันเก่งจริงอ่ะไปทำบุญแต่ว่าได้เงินมาในทางไม่ดีเลยได้มาไม่สุจริต ท่านต้องบอกว่าทำบุญถ้าต้องให้ทรัพย์ที่หามาได้สุจริตเจตนาดีเนื้อนาบุญดีมีดีๆเป็นองค์ประกอบบุญก็จะได้ดีไม่มีคำว่าขาดทุนเนี่ยถ้าทำแล้วมันไปแลกกับบาปมากไปก็ขาดทุนแม้แต่กระทั่งอยากจะได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงหรือว่าไม่รู้ว่าโยมว่ามันเกินไปไหมที่ทำบุญอธิษฐานนานเนี่ยใส่บาตรอธิษฐานนานจังเลยแล้วก็เจอหลายครั้งแล้วเดี๋ยวนี้ให้ผ่อนสั้นไปมันก็โมโหใส่ตั้งเยอะไอ้ทิศเดียวไอ้ผ่อนทิศเดียวอาตมาจะพูดให้สันตันอยู่วันนอสุขังบัลลังก์มีผ่อนแค่เดียวเหรอปวดมาต้องนานมีผ่อนแค่เนี้ยเหรอไอ้เมียนลงตาองค์นู้นอ่ะโอ้มีอยู่องค์ลงตาที่ตลาดบางใหญ่นะให้นานเสียงหวานเสียงอ่อนจ้ะให้รวยให้รวยให้สวยให้สวยให้รวยให้รวยไม่รวยไม่เลิกก็มีคนชอบกันนะฮะไม่ที่จริงอ่ะนี่เคยดูพระเซนไหมพระเซนเนี่ยไม่ให้พรแถมยังบอกโยมขอบใจด้วยสิที่ทำบุญฉันยืนรับเนี่ยฉันอุตส่าห์มารับเนี่ยยังจะมีหน้ามาให้ฉันให้พรอีกโยมมาต้องให้พรฉันที่อุตส่าห์เดินมารับให้โอกาสได้ทำบุญโอ้โยมว่าใครจะลดกิเลสได้มากกว่ากันงงงงเลยทั้งคนทั้งก็เห็นแก่ตัวก็อยากให้พระให้พรแต่ไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยที่เราได้ทำบุญเนี่ยเพราะพระท่านเดินมาโปรดไอ้คำว่าเดินมาโปรดเนี่ยอาตมาก็ได้ยินเยอะนะเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ได้ไปประจำไงแล้วไปหมู่บ้านไกลๆไกลๆเมื่อเช้านี่ก็ได้ยินโอ้ยท่านอุตส่าห์มาโปรดเราถึงที่โอ้คอยท่านแข็งแรงแข็งแรงนะนี่เราไม่ต้องให้แกแค่ให้เรา ใช่เขาชอบให้กันชื่อสายประจำเขาเรียกสัมปทานเลยบางทีเราไปนะทำท่าคอนๆใครๆจะบ่นล้ำเส้นมาดับสายเขาเนี่ยมีได้ยินแว่วๆเพราะว่าสายนั้นก็มีพระประจำยังไม่เคยมีพระอื่นไปทับสัมปทานเลยพอเราไปเนี่ยเขาก็รู้สึกมองๆแล้วก็ไปโดนที่วัดอะไรนะโอ้นั่นออกไม่เลยออกไม่ว่าเลยถ้าพระดีเนี่ยเขาไม่บินไกลหรอกรอบๆวัดก็พอกินนี่มาหากินสักไก่ของเป็นพระไม่ค่อยดีโอ้พอออกเสร็จชาวบ้านด่าพี่สาวพระองค์นั้นน่ะโทรมาขอโทษโทรมาขอโทษที่วัดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้นะถ้าหากว่าคนเราเนี่ยทำบุญแล้วอยากได้นุ่นได้นี่เยอะใส่ข้าวทัพพีเดียวอยากจะได้วิมานเท่านั้นเท่านี้ก็เลยค้ากำไรเกินควรกลายเป็นทำบุญแลกบาปแลกได้แลกเอาแลกเยอะมันก็เลยเหมือนกับศูนย์เลยจริงๆนะเมื่อเช้านี้ก็โดนไอ้เด็กไอ้เด็กบางคนก็เซอร์จริงไปตั้งหลายวันมันก็ชี้แจงไม่ถูกเช่นคนนี้ก็ใส่500ก็ใส่หนังสือให้เขา4-5เล่มไอ้คนใส่20บาทก็จะเอาเท่านั้นจะเอาเท่านั้นขอเด็กตามขอเด็กเล่มใหญ่อ่ะขอเล่มใหญ่ไอ้เด็กก็นั่นพูดไม่เป็นเด็กกะเหรี่ยงวันนี้วันนี้อะไรก็ไม่รู้แกก็บ่นตามหลังไปตั้งไกลเลยหวังให้ไปสักเล่มเล็กเล็กนึกว่าจะจบจะเอาเล่มใหญ่อีกโอ้แล้วมันก็ไม่ชี้แจงก็เลยต้องหันไปบอกโยรับมากเดี๋ยวเกินบุญรับมากไปเดียวเกินบุญแกถึงได้เดินกลับตามมาทั้งไกลตามรถเข็นจะเอาที่รถเข็นมันมีเล่มใหญ่พุทธประวัตินะ20บาทได้ไงพุทธประวัติเล่มบันเริ่มพุทธหนังสือพุทธประวัติเนี่ยเราจะมีไว้ไปแจกคนทำบุญ500จะก็จะเอาเนี่ย นั้นทำบุญแลกบาปก็จะเอามากเกินอธิษฐานเอานู่นเอานี่เยอะแยะนี่ก็บวกแลกบาปกันอย่าเรียกว่าอธิษฐานเอาเยอะจะไม่บาปถ้าไม่พระยืนคอยตั้งนานพอจะใส่ก็ไม่ใส่ยุงก็กัดขายต่อไปถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้าท่านจะพบและเพิ่มปัญหาเรื่อยไปถ้าใครเนี่ยทำอะไรไปเห็นแก่หน้ากันตากันคนนั้นคนนี้อย่าเรียกว่ารูปหน้าปัดจมูกเว้นให้คนนี้แต่ไปทำปัญหาให้คนนู้นลงโทษคนนี้ไม่ลงโทษคนนั้นเพราะเห็นแก่หน้าไม่ตำหนิติเตียนไม่บอกไม่กล่าวเพราะเกรงใจเห็นแก่หน้าเขาทำความเสียหายให้ตั้งเยอะแยะก็ยังไปเกรงใจเห็นแก่หน้าเราจะเกิดอะไรล่ะจะเกิดเพิ่มปัญหาเรื่อยไปบางทีก็ต้องบอกบางทีก็ต้องเตือนกันว่าอย่าไปทำอะไรที่ผิดกฎระเบียบพูดง่ายๆว่าถ้ามีใครแหกกฎระเบียบก็ต้องเตือนโดยเท่าทั่วถึงกันหรือว่าใครทำอะไรให้มันเกิดเสียหายแก่หมู่แก่คณะอย่าไปมัวเห็นแก่หน้าคนนั้นคนนี้จนกระทั่งปัญหาเพิ่มจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยจะไม่ไหวคนก็จะเกิดรู้สึกว่าลำเอียงเนี่ยเวลานี้บ้านเมืองเราเนี่ยที่คำว่าสองมาตรฐานที่คนนั้นจับคนนู้นไม่จับเนี่ยแต่คนเดี๋ยวนี้มันก็แปลกมันชอบดึงผู้หลักผู้ใหญ่มาบังหน้าชอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่มาบังหน้าเพราะคิดว่าคนคงไม่กล้าเพราะเห็นแก่หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยทำให้เกรงใจกันไปเกรงใจกันมาบางทีภาษีคนนั้นเก็บเท่านู้นแต่คนหนึ่งไม่เก็บเพราะเห็นแก่หน้ากันก็เลยไม่เก็บทั้งที่ควรจะเก็บคนที่เราเห็นแก่หน้าไม่เก็บนะเขามีรายได้เยอะแต่เห็นแก่หน้าเขาเลยไม่เก็บประเทศชาติก็เสียหายแล้วก็จะทำให้รายต่อไปหลบเลี่ยงภาษีไม่จ่ายภาษีก็จะลำบากกันเรื่อยเงินคลังก็จะไม่มีเงินคลังไม่พอใช้ก็พัฒนาประเทศไม่ได้พอพัฒนาประเทศไม่ได้ประเทศก็ด้อยพัฒนาก็มีปัญหาเนี่ยไม่เจริญถนนหนทางไม่พอใช้ไฟฟ้าประปาไม่พอใช้เพราะไปมัวเห็นแก่หน้าไม่เก็บภาษีรายที่ควรจะได้นี่ตอนนี้เห็นแก่หน้ากันที่สุดเลยไม่กล้าที่จะกระจายมรดกที่คนไปเก็บไปกกไปหมักกันไว้เยอะบางคนมีตั้งหมื่นไร่อย่างเงี้ยไม่กล้าแตะนึกถึงสมัยคุณกรจาติกวณิชแกบอกว่าจะเก็บภาษีมรดกให้เยอะจะกระจายที่ดินคนที่เก็บไว้เยอะพอพูดไปเท่านั้นแหละพวกใหญ่ๆโตๆที่หน้าใหญ่หน้าโตเขามีเยอะเขาก็มาพูดต่อว่าแกพอต่อว่าแกก็ไว้หน้าเห็นแกหน้าเขาไอ้โครงการที่จะเก็บก็เลยไม่ได้เก็บเดี๋ยวนี้มรดกอะไรภาษีที่จะเก็บเพิ่มที่ดินปล่อยรกร้างว่างเปล่านี่มีเยอะมากๆถ้ามาไปบินทบาทบางทีเนี่ยลัดเลาะไปอ้าวทำไมตรงนี้ที่ว่างเยอะไปรกเยอะจังเลยทำไมก็ปล่อยไปเงี้ยส่วนใหญ่พวกผู้ใหญ่ผู้หน้าผู้ลากมากดีมาซื้อกันไว้พวกแม่ทัพภาคผู้ว่าการจังหวัดไปอยู่ที่ไหนก็มักจะรู้ว่าที่ตรงนั้นต่อไปถนนจะตัดผ่านอะไรก็ไปซื้อตุนตุนแกงแกงกะกะเอากำไรกันแต่บังเอิญทางมันดันเบี่ยงนี่บางทีก็มีนะไอ้ตอนแรกมันบอกว่าทางไปเงี้ยแต่ตอนหลังก็บอกมันไปตรงกับวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเบี่ยงพอเบี่ยงกลายเป็นที่ตาบอดเลยทีนี้พอเป็นที่ตาบอดก็ปล่อยทีลกแล้วใครจะไปแตะต้องก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยมันรูปหน้าปัดจมูกมันเห็นแก่หน้าไว้หน้ากันจนกระทั่งเสียหายเลยปัญหาเพิ่มเยอะเลยพวกไว้หน้าเห็นแก่หน้าเดี๋ยวนี้ดูสิบางคนเนี่ยได้รับประกันเรื่อยเลย กงที่ดินเป็นพันๆไร่ติดคุกปีเดียวแล้วยังไม่ต้องติดอีกประกันออกมาอีกเดินตัวลอยหน้าลอยตาสัตว์ไม่ต้องพันหัวไร่ของเราไร่เดียวยังเอาคืนยากทุกคืนต่อมาถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ต่อที่โยมก็อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงถ้าทำตัวเห็นแก่ได้อย่าหวังน้ำใจแก่เพื่อนฝูงทำยังไงให้เพื่อนฝูงมันรู้สึกว่าไอ้คนนี้ใจฟ้างมีน้ำจิตน้ำใจไอ้คนนี้มันมีแต่เนี่ยที่ตำรวจผู้ใหญ่เขาว่าเขามีวันนี้เพราะคนนั้นให้คนนี้ให้เขาก็รักคนที่ให้เขาเขาก็มีเพื่อนมีฝูงนั่นถ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้แต่จะได้เพื่อนด้วยฝูงก็ต้องไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ถ้าเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงเห็นแก่คนนู้นคนนี้ก็จะเนี่ยได้ได้เพื่อนได้ฝูงได้น้ำใจคลองใจคลองงานครองอำนาจครองประเทศคนไม่มีน้ำใจครองประเทศได้ไหมสั่งทหารออกไปเนี่ยคุมตรึงไว้ทั่วเนี่ยต้องมีเบี้ยเลี้ยงไหมต้องกล้าจ่ายเบี้ยเลี้ยงไหมถ้าไม่จ่ายไม่ได้เพื่อนจะได้ศัตรูสินี่แหละก็ถึงบอกว่าถ้าคนเนี่ยมันเห็นแก่ได้มากมันจะไม่ได้เพื่อนได้ฝูงได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจมันต้องแบ่งๆมีน้ำใจแบ่งๆปันปันกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เพื่อนได้ฝูงได้อำนาจถ้าเห็นแก่ได้ก็จะอย่าไปหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงเราอยากให้กระจกยิ้มให้กับเราเราก็ต้องส่งความยิ้มไปก่อนเดี๋ยวเขายิ้มกลับมาถ้าจะแยกเกี่ยวใส่เขาอะเห็นกระเป๋าเขามีกระล้วงกระเป๋าเขาเรื่อยนี่ถามจริงอะถ้าเห็นแกได้โยมต้องเทศจบค่อยติดกันเทศเดี๋ยวจะต้องดูด้วยใครติดน้อยติดมาก ติดน้อยบ่นโอ้จะมีคนมาฟังไหมแต่ถ้าเทศโดยไม่ต้องติดกันเทศได้ไหมแต่เป็นพระโยมก็มีน้ำเขาเรียกอะไรนะเนี่ยกันเทศเนี่ยเขาเรียกอะไรตามเดิมศัพท์เนี่ยเขาเรียกอะไรเขาไม่เรียกกันเทศอย่างเดียวเดิมเนี่ยเขาเรียกเงินบูชาธรรมเดี๋ยวถวายเงินบูชาธรรมตอนธรรมมาบวชพรรษาแรกๆมัคคนายกเนี่ยแกบวชหลายพรรษาปฏิโมกข์ก็คล่องนักธรรมเอกเนี่ยคือโยมเพื่อนแกจะกล่าวคำถวายเดินกันเทศเพราะมากพวกเราได้ประโยชน์จากการเทศการสอนของท่านที่นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบรรยายถ่ายทอดธรรมะของพุทธเจ้ามีค่าเหลือประมาณข้าพเจ้ามีอัตมีสตังค่าไม่มากแต่ก็อยากจะบูชาธรรมที่ล้ำค่าอะไรเนี่ยพูดคล่องยังติดแววๆอยู่บ้างแต่นานแล้ว 3-40 ปีแล้วก็จำไม่ค่อยคล่องแล้วนะเป็นเงินบูชาธรรมแล้วเป็นเงินบูชาธรรมเนี่ยแม่เราฟังแล้วก็ใช้ไม่ค่อยลงก็ไม่ได้บูชาเราต้องบูชาธรรมอย่างที่เคยบอกว่าโยมนี่อย่าถวายส่วนตัวนะแม่เดี๋ยวนี้โยมชอบมานี่ถวายส่วนตัวนะบอกใส่ขันไม่ได้นี่ส่วนตัวส่วนตัวก็เลยส่งเสริมให้พระเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะเอาละสรุปว่าอย่าเห็นแก่ได้จะหาน้ำใจจากเพื่อนฝูงไม่ได้ถ้าไม่เห็นแก่ได้เพื่อแผ่แบ่งปันเจือจานเพื่อนฝูงก็ต้องมีน้ำใจกับเราช่วยเรา ต่อไปอีกถ้าท่านกลัวจนเกินไปท่านจะไม่มีทางทำอะไรได้สำเร็จถ้าท่านกลัวเกินไปท่านจะทำอะไรไม่ได้สำเร็จนี่ถามจริงอะจะมาถือศีลเนี่ยกลัวอดเพลินเป็นโรคกระเพาะไหมเดี๋ยวกระเพาะเสียท้องไส้เสียเดี๋ยวเสียชีวิตเร็วนั้นยอมเสียศีลไปเถอะกินไปก่อนอะไรอย่างนองเนี้ยคนที่กลัวนู่นกลัวนี่จะทำอะไรก็กลัวแม่พูดถึงพระที่ปฏิบัติทำแบบกล้าๆเนี่ยก็แต่กล้าแบบถ้ากล้าแบบไม่บ้าบิ่นนะก็ดีกล้าแบบชนิดที่จะเอากิเลสออกให้ได้เนี่ยเหมือนอย่างทหารกล้ามันเล่นเอาศัตรูเนี่ยคลามเลยมันโดนยิงสอนที่เคยเล่าสอนปักเข้าตามันดึงสอนออกลูกตาติดสอนออกมาด้วยมันกระชากออกจากสอนทีปืนเลยโดยมันบอกว่าไงตานี่แม่ให้มาจะไม่ปล่อยให้เน่าเสียเด็ดขาดกืนเข้าไปเลยโอ้โหไอ้ทหารที่มันเห็นตอนหลังนะมันอยากจะปฏิวัติใช่ไหมแต่มันก็คำคลามคิดหลายเที่ยวเขากล้าขนาดนี้เนี่ยเราจะรอดหรือเปล่าบนที่สุดไอ้ความกล้าที่ทำไว้ก่อนเนี่ยสามารถข่มศัตรูที่จะเกิดในวันข้างหน้าได้ไม่กล้าสู้เลยนี่มันกล้าคนมาศึกษาปฏิบัติธรรมคนมาถือศีลฟังธรรมให้ทานเนี่ยบางทีพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบว่าคนให้ทานต้องกล้าหาญเหมือนนักรบที่ออกสงครามเราต้องลบกับกิเลสว่าเราจะบริจาคเท่านั้นเสียเท่านี้อย่างโยมกอนเอาใส่บาตรทุกเช้าร้อยหนึ่งเนี่ยไม่รู้แกลบกับกิเลสหรือเปล่านะจะต้องลบให้ไปแล้วลูกจะส่งหรือเปล่าให้ไปแล้วจะหาที่ไหนมาได้หรือเปล่าน่าจะต้องต่อสู้ผ่านจะให้ได้คนกล้าได้กล้าเสียมันก็มักจะได้ทำอะไรก็มักจะสำเร็จมานั่งนึกถึงตอนมาเริ่มนึกอยากทำตอนรับปากกับหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่อถามว่าขอยอมคุณไม่คิดกลับไปทำสวนโมกไว้ใกล้ๆบ้านเกิดบ้างเหรอชานเมืองเนี่ยเมืองนนท์เนี่ยมันไม่ห่างจากกรุงเทพคนกรุงเทพบางคนไม่กล้ามาที่สวนโมกมันไกล600กิโลลองไปสร้างสวนโมกไว้ชานเมืองหน่อยสิจะไปทำได้ไหมถ้าถามตอนนั้นเนี่ยบารมีเราก็ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรก็ไม่ได้มากสตังก็ไม่มีจะมาซื้อที่โอ้โหตั้งร้อยไร่มันจะซื้อได้หรออย่างนึกในใจนะ50ไร่มันจะได้ไหมกล้ากลัวเนี่ยบางทีความกลัวเนี่ยนะกลัวเราจะใช้ก็ไม่หมดเนี่ยถ้าท่านกลัวเกินไปจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จบางทีมันก็ต้องกล้าได้กล้าใช่เขาพูดอย่างพาดพิงมาถึงตมาเลยก็พระเมืองนนท์นี่ไม่มีใครเกินที่มีวิสัยทัศน์แบบพระพยอมก็ว่าเงี้ยนะที่ซื้อที่ดินไว้เยอะๆเยอะๆทุกอย่างจะต้องสร้างบนแผ่นดินอะไรเงี้ยเขาก็พูดชมมาว่าการมีวิสัยทัศน์เรื่องการมองการไกลข้างหน้ามันจะต้องแปลงเอาละสรุปว่างี้จะปฏิบัติธรรมกล้ากลัวเนี่ยโยมจะได้พบได้ผลไหมหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่กล้าหาญที่สุดไปดูสายหลวงปู่มั่นเนี่ยทำอะไรก็กล้าเยอะนี่ไปนั่งชะง่อนเขาเวลาเนี่ยท่านชอบนั่งง่วงอะไรกันเนี่ยพระลูกศิษย์องค์ไหนนั่งง่วงท่านบอกให้ไปนั่งชะง่อนเขาถ้าง่วงหัวต่ำเลยถ้านั่งงุบหัวต่ำคนเราลองกล้าอย่างเงี้ยความง่วงจะครอบงำได้ไหมโอ้มองดูหูลึกบึ้งถ้ากูงบลงไปก่อนใช่ก็เลย สมัยนั้นเนี่ยพระถึงต้องไปอยู่ป่าช้าคนขี้ขาดหวาดกลัวเนี่ยจะไปอยู่ป่าช้าได้ไงไปอยู่เรือนว่างป่าช้าป่าชัดท้องไร่ล้อมฟางที่ใดมีผีดุที่เขาลือกันว่าผีดุเนี่ยถ้ายิ่งไปอยู่ได้ยิ่งดีแต่มาพรรษาแรกก็เข้านอนในป่าช้าเลยตอนนั้นแต่โลงเหลือไม่เท่าไหร่เหลือแต่ศพแห้งๆเนี่ยใครไม่ฝึกความกล้าไว้บ้างทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จนะกลัวเกินไปมันทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จแต่ถ้ากล้าจนเกินงามล่ะโอ้กล้าเกินกล้ามากบางทีก็เรียกบ้าบิ่นก็มีนะกล้าเถียงกับพระบุรุษผู้ใหญ่กล้าจะตัดทอนสินข้อนั้นออกข้อนี้เอาข้อนั้นไม่เอากล้าที่จะบิดเบือนกล้าที่จะตัดทอนกล้าที่จะออกไปนำทัพนำหน้าจัดม็อบจัดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ถ้ากล้ามากก็ไม่ดีเขาเรียกกล้าเกินกล้าเกินงามเขาทำมีคำอีกคำหนึ่งกล้าซะจนเกินงามนะสารูปบางอย่างบางทีก็ต้องรักษาไว้ไม่ให้กล้าจนเกินงามแต่ก็ไม่ขี้ขาดหวาดกลัวจนแม่เสียฝันไปหมดพระกลัวผีนี่แหละน่าเกลียดไหมโยมเอาละยังไงก็อย่ากล้าซะจนเกินงามบางอย่างควรเหนียมควรเกรงควรกลัวไว้บ้างแต่ไม่ใช่กลัวแบบลนลานอกสั่นฝันเสียกลัวแบบมีสติรอบคอบก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากล้าเกินงามก็จะมีแต่พบความเดือดร้อนเยอะกล้าเกินงามเนี่ยพบความเดือดร้อนเยอะต้องคอยไปชี้แจงต้องขึ้นลงขึ้นศาลบางคนบอกไม่กลัวคดีจะฟ้องเท่าไหร่ก็ไม่กลัวยอมว่าเดี๋ยวนี้คนไทยที่ขึ้นลงขึ้นศาลกันแทบไม่เว้นแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยมีไหมมีเยอะเลยเห็นเดี๋ยวไปขึ้นฟังศาลอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปฟังศาลอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเฮ้ยแล้วท่านชนะความแล้วเหรอไม่ได้อุทธรณ์จะชนะได้ไงมันเป็นเรื่องของอธิบดีท่านจะช่วยเยียวยาเขาก็ลือกันพูดกันเยอะแต่ตอนนี้เอาตอนนี้ต่ออีกสักจบแค่นี้หรือว่าจะต่ออีกสักสามข้อเอาวัฒนธรรมไฟรู้นะหวังแต่จะสนุกถ้าท่านเป็นคนหวังแต่จะสนุกก็จงเตรียมตัวรับพบกับความทุกข์อย่างมหันต์ใครชอบทำตัวเป็นคนสนุกสำเริงสำราญกระโดดโลดเต้นหัวหกก้นฟิตสนุกเกินเหตุเกินการเอาแต่สนุกชอบสนุกไม่ดูกาลเทศะเขาสงบแต่เราสนุกมันก็กลายเป็นเรื่องที่จะเกิดตลอดกาลละมหันต์เลยทุกมหันต์โบราณบางทีเขาก็พูดสั้นๆนะรักสนุกระวังจะทุกข์ถนัดส่วนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยมันรักสนุกกันแบบแย่เลยถ้าเป็นนักศึกษาแล้วต้องทำให้มันถูกจารีตประเพณีถ้าจะรับน้องใหม่มันควรจะรับยังไงมันน่าจะพาน้องใหม่มาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอบรมให้น้องใหม่ได้เป็นคนดีคนงามต้องรู้ว่าการศึกษาบ้านเรานี่มันเป็นทางไหนกันเนี่ยมันการศึกษารักสนุกบ้าสนุกพาน้องไปกินเหล้าเมายาพาน้องไปร้องเล่นเต้นรำแล้วก็มีลวนลามลามปามกันก็มีนะบางที่ถึงกับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกเอาน้องไปขึ้นครูให้ไปได้เสียร่วมเพศกันเขาอะไรต่ออะไรก็เนี่ยเขาเรียกพาไปขึ้นครูขนาดแบบตอนนี้ขึ้นเมนแล้วถ้าเรามาเทียบที่หลวงพ่อท่านอธิบายตามหลักการศึกษาไตรสิกขาการศึกษามันต้องกระทำไปกรอบระเบียบประพฤติให้ดีงามสู่ความสงบร่มเย็นและทำให้เห็นแจ้งเห็นจริง สิ่งใดควรทำสิ่งใดเป็นคุณเป็นโทษนี่มันเป็นนักศึกษาปัญญาอ่อนป่าเถื่อนไร้การศึกษาแบบไตรสิกขามันเป็นการศึกษาแบบกระทรวงศึกษาทั้งโลกมันทำกันแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแย่ มันรักสนุกกันมากเกินไปเดี๋ยวนี้ก็ให้เด็กนักศึกษาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่จบมาว่ามันผ่านงบน่าดูนะมันน่าจะเป็นพวกครูไอ้ครูรุ่นเด็กๆเนี่ยชอบพาไปทัศนศึกษาไปไหนริมทะเลไปสนุกที่ไปแย่เสือสวนสัตว์เสือปบตะปบเขาก็มีไปดูสิในคลิปนะอาจารย์พาเด็กไปสวนสัตว์แล้วไอ้คนที่ดูแลสัตว์นะมันให้อาจารย์เข้าไปเล่นกับสัตว์ไอ้เสือตะปบกัดอาจารย์ซะเกือบตายเด็กร้องกรี๊ดเลยทุกถนัดเลยหน้าตาแหกเลยอาจารย์รักสนุกทุกถนัดถ้ามักจะชอบสนุกท่านก็จะต้องเจอทุกข์มหันต์เอาต่อไปท่านบอกว่าขาดความยั้งคิดชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจะหมดความหมายโดยไม่ทันรู้ถ้าเราเป็นคนที่ขาดความยั้งคิดชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมายโดยไม่ทันรู้เลยว่าแม่นี่ชีวิตเราเนี่ยมันหมดความหมายลงไปเลยเพราะเราไม่ยั้งคิดไม่ยั้งใจไม่หักห้ามนี่ยอมดูที่ไอ้คนที่ว่าข่าวว่ามันติดยาแล้วมันคลั่งยามันจับลูกฟาดถนนหัวเละจะกินเหล้ากินยาก็ไม่ยั้งคิดอยู่แล้วแล้วยังมาทำลายสติการยั้งคิดเมื่อทำลายสติความยั้งคิดมันก็แน่นอนจับเด็กจับอะไรฟาดยังไงมันก็ทำได้ชีวิตมันทั้งชีวิตหมดความดีงามโดยไม่ทันรู้ไอ้คำว่าโดยไม่ทันรู้เนี่ยมันเป็นตัวประโยคสำคัญเพราะเราไม่ยั้งคิดชีวิตเลยหมดความดีงามโดยไม่ทันจะรู้เลยกว่าจะรู้ได้ก็สายเสียแล้วอะไรพวกนี้ใครที่ห้ามใจไม่อยู่ยังคิดไม่ทันพลาดไปจะตนถลำไปกว่าจะมารู้ได้มันก็สายหรือว่าไม่ทันจะรู้ได้ซะอีกเลยซ้ำไปยังปล่อยให้ถลำลึกเนี่ยไม่รู้สึกยังอารมณ์เลยมันทันสมัยบ้าบออะไรมันเกินเหตุนุ่งอะไรแก้มก้นก็จะย้อยล้นลงมาไม่ไหวอ่านไปเนาะถ้าท่านทำใจให้สงบท่านก็จะพบกับความสุขที่เยือกเย็นตลอดเวลาเมื่อชาวพูดถึงความสุขห้าดาวใช่ไหม สุขที่ได้นู่นได้นี่ได้ผัวดีได้เมียสวยได้สมบัติได้บ้านได้มรดกจากพ่อจากแม่ได้ยศได้ตำแหน่งเคยเป็นระดับหัวหน้าหัวหน้ามาก็ไม่ดีอะไรเท่ากับได้ความสงบมาไว้ในชีวิตจิตใจเราถ้าเราได้ทำความสงบไว้ในชีวิตจิตใจเราเนี่ยเราได้ความสุขตลอดเวลามากกว่าที่จะไปได้ทรัพย์มรดกพอได้มาก็นั่งห่วงนั่งแบ่งนั่งแย่งนั่งอะไรกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมีมรดกมากมันตังมากมันมาเยือมไม่ให้มันก็มาด่าว่าไว้กับพี่น้องเนี่ยยอมว่าด่าไหมพี่น้องกันเนี่ยมันจะทะเลาะกันเรื่องเงินเนี่ยมากที่สุดยืมไม่ให้มันก็บ่นมาทวงมากมันก็เกลียดตอนยืมแม่หน้าอย่างกับพระแต่มาทวงในหน้าอย่างกับโยมพระบาลนั่นต้องเขาบอกมีอะไรก็อย่างที่บอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิมีแว่นแฟนบริหารปกครองตั้งมากมายแต่ไม่เท่ากับมีศีลมีธรรมมีความสงบในชีวิตนั้นชาตินี้เราไม่มีทองใสเส้นใหญ่เราไม่มีนาฬิกาแหวนเพชรเราไม่ได้มีดีกรีวุฒิปริญญาแต่เราไม่ยกพวกตีกันเราไม่ทะเลาะกันเราไม่พารุ่นน้องไปทำอะไรที่เสียหายถามว่าชีวิตเรามันมีปมด้อยตรงไหนมันกลับอยู่กับความสงบตลอดเวลาเนี่ยถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านก็จะพบกับความสุขสงบเยือกเย็นอยู่ไปตลอดเวลาถ้าไม่ทำให้ใจสงบชอบจุ้มชอบวุ่นกับคนโน้นคนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องวุ่นกันเรื่องตรงโน้นคนนี้ต่อไปไม่มีความหยุดนี่แปลกนะก็ว่าคนเราลองเริ่มจุ้นเริ่มวุ่นเนี่ยมันก็จะจุ้นจุ้นจุ้นจุ้นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นไปเรื่อยเลยมันจะเข้าหาความสงบแต่ไม่ถูกเขาเรียกหลงทางเดินก็เหมือนอย่างที่เคยเล่าอ่ะแม่ยายทำให้ลูกเขยเลิกกับลูกสาวได้อ่ะเขาเล่นต้นปอยเซียนลูกเขยไปทำงานแม่ยายดันตะไคร้ตัดสะพุนลุ่นเลยต้นปอยเซียนเขาตัดไหมไม่ตัดเขาจะตัดไอ้พวกหญ้าพวกอื่นเขาต้องรักษาให้มันขึ้นยิ่งสูงดอกยิ่งดกแม่ยายดันตะไคร้ตัดกลับมาลูกเขยบอกแม่บอกให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวผมทำเองแม่ยายบอกกูอยู่เฉยไม่ได้กูคันไม้คันมือกูต้องทำมั่งลูกเขยบอกกูก็คันตีนมาหลายวันเถียงไปเถียงมาลูกสาวเข้าช่วยไอ้ลูกเขยไม่พอใจหาว่าสองลุ่มหนึ่งเลยขอยาเลยเลิกเลยนี่จุดเกินไปคนไม่สงบเนี่ยอ้างคันไม้คันมือคันปากคันเท้าก็แทนที่จะได้พบความสุขตลอดเวลาตอนแต่งงานกันนึกว่าจะอยู่กันได้ตลอดนะเนาะแต่พอเจอจุ้นคนเดียวเนี่ยกลายเป็นหย่ากันได้เลยสุดท้ายแล้วโยมถ้าท่านทำดีเพื่อเด่นก็จะถูกเขาลุมกันคำเหม็นแม้แต่จากญาติมิตรของตนเองใครทำดีแล้วอวดดีไม่ได้มีดีอวดแต่ชอบอวดดีทำเพื่อเอาดีเอาเด่นไม่กลัวใครคอมเมนต์แม้กระทั่งญาติของตัวมันก็เสียหายเสียญาติเสียเพื่อนไปเรื่อยๆทำดีแล้วอ่อนน้อมทำตนได้ไหมได้ทำดีแล้วสงบเสงี่ยมเจียมตัวเรื่องทำดีๆแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวพุทธเจ้าสอนว่าไงถ้าเป็นพระใหม่เคยได้ยินไหมบวชเข้ามาเนี่ยต้องทำตัวเหมือนสะพ้ายใหม่ถ้าเป็นสะพ้ายใหม่เข้ามาตระกูลบ้านแม่ผัวต้องสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมไม่ใช่เดินเว่อมาแล้วไม่ก้มเท้าไม่ก้มอะไรหน้าแม่ผัวทำอะไรแบบโอ้คำหน้าคำตาดีเด่นเกินไปเดี๋ยวแม่ผัวเขม่นก็จะลำบากเขาจึงบอกว่าให้ทำตัวเหมือนสะพ้ายใหม่เข้ามาสู่ตระกูลแม่ผัวต้องเจียมเนื้อเจียมเรื่องอะไรอะไรในบ้านมีหลักคำสอนสะพ้ายใหม่ยังไงบ้างไฟในยาไฟนอกยาพวกนี้สะพ้ายใหม่ถ้าพระบวชใหม่ทำเด่นฟ้าไปทำเด่นกว่าหลวงพ่อโตในบนศาลาไม่ได้นะมีเรื่องเขาเล่าไว้นานพระฝาดวัดจนคนชมพระใหม่พาคนชมชมจนแกเหลิงเดินผ่านพุทธลูกไปบ่นนั่งอยู่เนี่ยไม่ฝาดไม่ปัดไม่ทั่วไปบ่นบ่นพุทธลูกผมฝาดไหลเชี่ยวแล้วเนี่ยท่านน่ะนั่งอยู่โยมฟังแล้วรับได้ไหมโยมถึงแม้ท่านเหยินจะฝาดวัดเก่งแต่แกไปบ่นกับหลวงพ่อใหญ่บนบนโตบนศาลาเนี่ยเขาเรียกทำดีแล้วยกตนข่มคนอื่นทำดีแล้วเด่นเนี่ยจะมีคนคอมเมนต์แม้กระทั่งญาติแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นคือสายโลหิตเขาก็ยังจะคอมเมนต์จะลุ้มกันคอมเมนต์ทำแล้วไม่ต้องอวดเขาถึงบอกให้ปิดทองไม่ต้องไปอวดปิดแต่ข้างหน้าเมื่อวานใครไปฝาดหลังวัดบ้างนะมีไหมนั่นแหละอย่างนี้แหละไม่ต้องอวดแต่ไปฝาดหลังวัดเลยนี่จะไปฝาดแต่ประตูทางเข้า อย่างนี้ก็เรียกทำไม่ต้องอดอดมากๆอดมากๆกิเลสก็มากไหมแทนที่จะฝาดกิเลสกิเลสฟูขึ้นมาฝาดไปทำอะไรดีไปก็ลำพองหลวงพ่อพุทธทาสแต่งกลอนไว้บทจำไม่ค่อยได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องดีๆเด่นๆเนี่ยเอาเท่าที่นึกได้นะตอนบทใหม่ๆมันก็อยากดีแต่พอไม่กี่ปีมันก็อยากเด่นมันไม่กลัวใครจะคอมเมนต์เพราะมันอยากดังใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังเพราะมันอยากโด่งหนักๆมันก็เริ่มคดเริ่มโกงแล้วมันก็ดับอะไรเนี่ยนั่นใครมาอยู่วัดนี้แหมตอนมาถือศีลปีแรกๆก็อยากดีพออยู่ไปไม่กี่ปีก็อยากเด่นไม่กลัวใครคอมเมนต์เพราะอยากใครห้ามก็ไม่เพราะอยากโด่งหนักๆก็เริ่มหลงตัวคดโกงก็ดับไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอาเรื่องราวที่ปราชญ์บัณฑิตท่านคิดท่านค้นท่านเรียบเรียงร้อยคำเอาไว้แนะนำพร่ำสอนกันถ้าเรายังได้ทำหน้าที่กันอย่างนี้ฝ่ายพระก็นำข้อคิดดีๆมาสอนฝ่ายโยมก็มีนิสัยสันดานมีวัฒนธรรมใฝ่รู้มีการฟังกันหูพึงตาตั้งไม่ใช่ฟังไปก็คำนับงึบงึบงึบหลับแล้วหลับอีกพระเหลือบไปดูกูก็หมดอารมณ์เทศแล้วเขาหน้าไม่ต้องหาอะไรมาแล้ว นี่ช่วยยังกันและกันให้กุศลเกิดยื้อช่วยยังกันและกันให้เกิดการเรียนรู้สั่งสอนเข้มแข็งแล้วศาสนาก็จะมั่นคงเราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาไอ้ที่ทนุบำรุงสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์เนี่ยนี่เราไม่ได้สร้างใหญ่โตอะไรนะแต่เราก็อยู่กันสบายอยู่กันได้ฟังกันดีศึกษากันดีพระใหม่ก็บอกบวชเรียนไม่ใช่บวชหลับนอนพักผ่อนแม้เจ็บใจปีก่อนนู้นทหารตำรวจมาบวชเยอะ50มารูปนะพูดยังไงไหมปีนี้กูจะบวชพักผ่อนสัก3เดือนใครบอกมันวัดเป็นที่พักผ่อนใครมานอนพักผ่อนเฉยๆได้เวลาฟังเทศใหม่ฟังสวดมนต์ใหม่เดินจงกรมฝาดวัดใหม่ทำอย่าลืมนะพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมฆะถ้าเป็นผู้ชายก็โมฆะบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงก็โมฆะสตรีแปลว่าอะไรเลือกตั้งแล้วเป็นโมฆะสอบแล้วเป็นโมฆะมาอยู่วัดแล้วเป็นถ้าเป็นผู้ชายโมฆะบุรุษแปลว่าไอ้คนนี้เกิดเปล่าอยู่เปล่าแก่เปล่าตายเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะอีนางนี่แก่เปล่าแก่เปล่าอยู่เปล่าตายเปล่าไม่ไหวเอาละแค่นี้